Elin Hauge AI- og forretningsstrateg, og i denne samtalen så fokuserer vi på hvordan norsk næringsliv kan tilpasse seg og utnytte potensialet av kunstig intelligens for økonomisk vekst samtidig, som den adresserer utfordringer med datakvalitet og behov for kritisk tenkning i møte med AI-generert innhold og ganske mye mer.
Sånn, da vi klare. Hei og god morgen heter det vel nå i snøføka. Velkommen til meg.
Takk, så hyggelig.
Jo, du, takk. Du, kom du fram i dag?
Ja, da har jeg kommet fram. De viktige tingene, de får vi alltid til, vet du.
Det veldig bra, det veldig bra, det veldig glad for. Du, nå klokka startet 30 minutter, så skal vi snakke om hva du opptatt akkurat nå? Hva tror du blir viktig?
Altså, jeg sier bare 30 minutter, så må jeg snakke veldig fort.
Ja, men, ja, ja, jeg kan skru opp og ned etterpå.
Ja. Ja, hva jeg opptatt av i år og fremover? Nå det jo ekstrem oppmerksomhet rundt kunstig intelligens og generativ, la oss kalle det AI da.
Ja.
Spesielt, og NHO kom jo nylig med en rapport i forbindelse med NHO-konferansen om hvilken rolle kunstig intelligens kan spille i veksten i norsk økonomi.
Ja.
Og en av konklusjonene der jo at norsk næringsliv må få oppfarta.
Ja.
Men på den andre siden så det jo ekstremt mye hype i markedet. Så jeg tror at noe av det vi må få til i 2024 å puste litt med magen, bli litt mer pragmatikere, samtidig lene oss fram. Ja. Fordi hele dette AI-dyret det her for å bli.
Ja.
Og det kan vi jo snakke mer om hvorfor det sånn. Men det altså her for å bli, og spørsmålet jo hvorvidt virksomheter skal ta det innover seg og bruke det til sin fordel, og også forholde seg til alle de utfordringene som potensielt kommer med. Eller om man skal ignorere det og håpe det går over, og det kommer det ikke til å gjøre da.
Nei, for dette, vi snakket litt om, dette ikke en hype.
Nei, dette ikke en hype. Nei. Jeg vil heller se det som en naturlig utvikling av den digitaliseringen vi har jobbet med i 10-20 år.
Mm.
Vi snakket om big data i forsikringsbransjen for 20 år siden. Vi investerte enorme penger i varehusprosjekter, det sikkert mange andre bransjer som også har gjort. Og vi har det siste 10 året snakket om digital transformasjon. Så det jo ikke ett eneste styre eller en eneste ledergruppe der ute i markedet som ikke har diskutert digitalisering de siste årene.
Nei.
Men det betyr jo at vi har dataene, vi har systemene og de digitale prosessene. Og nå vi da på et nivå, også når det gjelder tilgang til prosesseringskapasitet og metoder, som gjør at vi kan anvende matematikk og statistikk på de dataene og de prosessene vi har. For å klassifisere, tolke, sammenstille, avansert søk, predikere fremtidige utfall, for eksempel. Og så kaller vi det kunstig intelligens, og så forvirrer vi oss selv litt. Men det altså det naturlige neste steget av digitaliseringen.
Ja. Ja, bør vi liksom lære oss nå å oppå si det? Burde vi funne på noen nye navn? For det har jo blitt en sånn svær bag, og jeg leste her var det i fjor, altså veldig mye av det man sier kunstig intelligens ikke kunstig intelligens i det hele tatt, og generativ kunstig intelligens en underkategori av det store. Altså, det jo ikke så lett for folk å navigere seg alt dette her, da.
Nei, og så har jo definisjonen av kunstig intelligens hele tiden flyttet seg. Fordi, altså jeg tror det var allerede på 30-tallet at det kom en første definisjon av kunstig intelligens, som ble definert som intelligent adferd i ikke-biologisk materiale. Og så ble AI, skal vi kalle det, definert eller påbegynt som akademisk disiplin på begynnelsen av 60-tallet.
Ja.
Og det vi da trodde vi skulle få til, det kan vi jo le av nå, for det var helt banale ting. Og nå dytter vi det jo hele tiden litt foran oss, så det nesten sånn at vi forventer at det vi kaller AI, det må jo være litt magisk.
Ja.
Og så dytter vi hele tiden grensen for hva vi opplever som litt magisk foran oss.
Ja.
Men realiteten at dette handler jo om matematikk og statistikk på store mengder data. Og så, som du sier, så putter vi mye opp i denne her vertikassa. Og jeg snakker ofte om det som den AI-vertikassa.
Ja.
For det det er, en vertikasse. Men hva som oppe i den vertikassa der, det bytter vi litt på da.
Ja, ja. Men du sa nå har vi, liksom, vi har vært igjennom, det har vært digital transformasjon og digitalisering, og vi begynner å få tilgang til masse data, og nå får vi også tilgang til flere og flere verktøy som mer eller mindre intelligente eller selvlærende på et eller annet vis, som gjør oss i stand til å kunne gjøre ganske fantastiske ting, men for å få til det så det jo ikke, det jo ikke bare å trykke på en knapp og putte inn I ChatGPT og håpe at det går bra, for det vet vi nå at det, sånn det ikke. Så hva bør man liksom være opptatt av fremover nå, tenker du?
Jeg tenker at noe av det jeg reflekterte over først da jeg leste NHOs studie og prediksjoner, da, var jo nettopp det at man legger 2000 milliarder av de 5300 milliardene I økt verdiskapning på skuldrene til generativ AI. Yeah. Samtidig så vet vi ikke helt hva det generative AI-greiene egentlig
Nei.
Det de også gjorde var å nevne 17 ulike eksempler fra norsk næringsliv, hvorav 16 av dem god gammeldags prediksjonsmodellering.
Ja, altså ikke generativ AI.
Ikke generativ AI. Det handler om å bruke data til å forutsi, predikere altså, eller optimere en eller annen prosess eller en eller annen beslutning. Og for å få til det, så man nødt til å ha kontroll på dataene sine. Man må forstå virkelig innenfor min virksomhet hvilke prosesser det vi har, både internt og ut mot kundene. Hvilke data har vi som beskriver de prosessene? Og hvordan kan vi da bruke denne matematikken, også kalt kunstig intelligens, til på et eller annet vis å automatisere beslutninger, optimere prosesser, ta beslutninger? Men da må man jo ta inn over seg at den matematikken handler om å analysere de dataene man har. Da.
Mm.
Så dette med datakvalitet blir jo ikke noe mindre viktig fremover.
Nei.
Det altså ikke sånn at du bare kan kjøpe en litt sånn gylden dings med litt englestøv på fra OpenAI, og så dette magisk løst.
Nei. Men den data, hvordan vet jeg om den dataen jeg har nødvendig kvalitet da?
Ja, man må jo kanskje begynne med å se på dataene sine, da. Få dem visualisert, spørre de folka I organisasjonen som jobber med dataanalyse, hvordan ser dette ut? Og jeg har jo jobbet 10 år I forsikring, så det naturlig å bruke forsikring som eksempel. Skal man for eksempel da bruke kunstig intelligens til å automatisere og optimere skadeoppgjør da, si på bilskade. La oss ta Oslo som eksempel. Og så ser jeg på mengden skademeldinger som kommer inn for Oslo og ulike deler av byen. Så kan vi sammenligne for eksempel Holmenkollen med Groruddalen. Og så tenker vi at ok, men skal jeg optimere, så bør jeg også kanskje forholde meg til sannsynligheten for at noe av dette svindel. Hva har jeg av data som sier noe om svindeladferd I dataene? Og da må man passe seg, for da kommer vi inn på tema bias, ikke sant? Fordi det fort slik at, og dette har det amerikanske rettssystemet vist gjentatte ganger, at man har en sånn menneskelig forutinntatthet om hvor problemer dukker opp, og så har man mest oppmerksomhet på det, si at man kanskje har mer oppmerksomhet på mulig svindeladferd I deler av Oslo enn andre deler av Oslo. Og dermed så har man flere eksempler I datasettet.
Ja.
Og da det jo lett å tenke at ok, men vi har flere eksempler på det I datasettet, at det flere skader som mistenkelige I den delen av byen enn I den delen av byen.
Ja.
Da må det jo være sånn.
Ja.
Nei?
Nei, og da blir greia at hvis jeg en av de som bor I den delen hvor du antar at det flere som svindler, og jeg ikke svindler, så vil jeg likevel bli
mistenkt. Ja, du ser litt svindlet ut da.
Jeg ser litt svindlet ut.
Fordi du bor på feil sted, potensielt, ikke sant? Det det jeg mener med at man må forstå dataene sine, og ikke basere dataanalysen på antakelser.
Ja.
Og det blir kjempeviktig, fordi at når du da begynner å bruke AI til å automatisere beslutninger, så må du være helt sikker på at de beslutningene du da lar gå gjennom systemet, de rettferdige og av god kvalitet. Ja.
Ja, så da kan man, men når man får gjort det, og da må man normalisere dataene, og man må klare å bli kvitt sånne biaser, biaser, det noe annet, men det passet fint I denne sammenhengen.
Passet fint I denne sammenhengen.
Ja, for du hadde ikke du et gøyalt eksempel fra kampsportverden?
Jo,
ja.
Jo, og da vi mer inne på holdninger.
Ja.
Sant? Fordi at, hvis jeg kan ta en liten intro til case, så det jo da sånn at når vi tar et datasett, og gir det til en algoritme for å trene den, for å bygge en eller annen modell, så glemmer vi veldig ofte at det datasettet, det jo laget av oss mennesker, gjennom våre beslutninger, gjennom vår adferd, og så alt det dokumentert digitalt. Så glemmer vi det da, så gir vi det datasettet til algoritmene, og så blir vi overrasket over at algoritmene kommer med output som ikke var helt rettferdig kanskje, eller som så litt pussy ut.
Ja.
Jeg driver med fullkontakt kickboxing, og innimellom så trenger jeg nytt utstyr. Og jeg stor fan av merket Venom, så jeg gikk på Venom sin europeiske e-commerce-side for å kjøpe noe nytt utstyr. Og det ganske mye av det utstyret, og jeg skulle kjøpe noen tights og noen t-skjorter, og det mye av det utstyret som ganske kult.
Ja.
Men dessverre...
Det ser jeg for meg, faktisk.
Ja, og særlig da hvis du går på utstyret til menn, så det liksom kule gutter i kampsportposisjon, og det så ordentlig kule kompresjonstights med sånn artig mønster på. Men hvis du da går til damemodellene, så det veldig pussig at de damene, og dette fortsatt på Venom sin side, de ser mer ut som pinnøpper, og da kalles det ikke kompresjonstights, men leggings.
Ikke sant, ja.
Og så reagerte jeg litt på dette her, fordi helt åpenbart da, si at disse bildene ligger ute på nett, og så får du en eller annen som skal lage en bildegenerator som trenger treningsdata.
Ja.
Og så plukker den da opp bilder av menn i kampposisjon med veldig kule tights, og så plukker den opp av bilder av damer i pin-up-posisjon med leggings. Og hva trener vi modellen til å gjøre da? Jo, da trener vi den til å repetere og forsterke en forutinntatthet som da merke Venom legger opp til. Altså kommenterte jeg dette her til deres kundeservice, og det kom et eller annet sånn her maskingenerert svar om at nei, 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 vi driver ikke kjønnsdiskriminerende salg og markedsføring, og vi perpetuate, we do not perpetuate holdninger. Som kjønnsdiskriminerende, så ja, særlig.
Ja.
Men si fra da når du har laget sånne kule kompresjonstights til oss damer, for da vil jeg ha et par.
Ja, ja. Jo, ja, men dette jo et veldig godt eksempel på nettopp det da, ikke sant? At hvis du tar den dataen for god fisk,
ja,
og bruker den som et grunnlag, så blir jo, du bare forsterker det vi jo egentlig jobber mot i verden.
Og da tenker jeg at som menneske, så når vi forstår hva som skjer der, da, så er det ikke lov å bli overrasket over at algoritmene kommer med output som diskriminerende.
Ja. Men så nå, tida flyr, vet du. Altså, data må vi ha kontroll på, vi må få bort disse tingene. Dette kan man vel også få litt sånn maskinhjelp av for å rydde opp i?
Ja, men absolutt, ikke sant? Man kan jo bruke mange av de samme metodene til å rydde i dataene sine.
Ja, så hvis vi har ryddig data, hva tenker vi da? Hva neste steget vi må lære oss fremover og være opptatt av fremover?
Jeg tenker at det handler jo om hvordan tar man beslutninger.
Mm.
Og jeg tror at fremover så vil det innenfor lederutvikling bli mer fokus på en god gammeldags analytisk egenskap som heter hvordan tar man beslutninger.
Ja.
I en verden hvor vi automatiserer beslutninger gjennom matematikk.
Mm.
For da må vi tilbake til å forstå hva konsekvensene av å ta feil.
Mm.
Nettopp fordi at når vi automatiserer med matematikk, så det en sannsynlighet som tilknyttet enhver beslutning. Så si at du tar en beslutning som har 95% sannsynlighet for å være korrekt. Da vet du at 5% av de beslutningene er gale. Hva kostnaden ved det? Hva risikoen med det? Den type resonemang må da inn på ledernivå, på automatikk da, fordi den kommer inn i alle sammenhenger hvor du bruker kunstig intelligens til å automatisere eller optimere.
Ja. Det er spennende, fordi muligheten man har nå til å kunne bruke alle dataene, gitt oss at de da er ryddig og fine og i vater, og lage modeller oppå dette som skal hjelpe meg å ta beslutninger, så vil det likevel i den modellen være en eller annen form for kalkulert risiko.
Det kalkulert risiko,
som
det akkurat
jeg må
vite.
Og det vel litt av poenget også, at jeg kan bestemme meg for om jeg har lyst til å ta høy risiko eller lav risiko, og da må jeg skjønne, for det svaret jeg får, inneholder jo den risikoen da.
Ja, og for å gi et eksempel da, så la oss ta Spotify. Alle bruker jo Spotify, nesten. Og Spotify et prime example på å bruke maskinlæringsalgoritmer for å anbefale hva du burde høre på, både musikk og podcaster. Hvis noen av de anbefalingene gale, altså hvor nøye det da? Bryr du deg?
Nei.
Du blir kanskje litt irritert hvis musikken eller podcasten var skikkelig dårlig, men utover det så har det ingen konsekvens. Men, si at du den nederlandske NAV da, for å ta den referansen, Tax and Customs Administration i Nederland, som da for 3 år siden skulle automatisere oppfølging av mulige sviksaker innenfor barnebidrag. De automatiserte over en lav sko.
Ja.
Problemet var jo da at de avslo og krevde tilbakebetaling fra 26 000 familier uberettiget.
Ja.
Konsekvensen av den feilen var jo enorm for de familiene, men i tillegg så måtte faktisk regjeringen gå fra post. Og det matematiske i bunnen det samme.
Ja.
Relativt da.
Ja.
Det sammenlignbart.
Ja.
Men konsekvensene helt forskjellige. Og det det her som ledere fremover etter hvert må ta inn over seg. Hva risikobildet knyttet til hvordan jeg bruker matematikk til å ta beslutninger?
Ja. Og det vi snakker om nå, det ikke at jeg har puttet inn i ChatGPT. Jeg lurer på om jeg skal velge slik eller sånn. Men dette helt andre modeller.
Ja, dette det vi kaller prediktiv AI, da, som mer, skal vi kalle det, den gode gamle matematikken basert på de dataene du har i rader og kolonner. Men ikke bare, for det kan også være tekst, det har vi jo nå vist.
Ja.
Men det veldig mye mer knyttet til de faktiske arbeidsprosessene som du har i enhver virksomhet.
Ja.
Hva faktisk verdikjeden?
Ja.
Og fordi vi etterlater så mye data på alle steder i verdikjeden, så kan vi fremover tenke rundt virksomheten vår som en digital tvilling.
Mm.
Fordi vi har digitale representasjoner av alt, nesten da.
Mm.
Eller vi kan ha av alt da.
Ja.
Så dermed så må vi i mye større grad tenke på det vi gjør som en digital tvilling av den fysiske prosessen.
Mm.
Det blir jo veldig åpenbart der du har faktiske fysiske assets eller eiendeler og verdier, men det gjelder jo også for alle digitale prosesser.
Mm.
Du kan jo se for deg at du har en digital tvilling av søknadsprosessen til høyere utdanning.
Ja.
Og så kan du da jobbe deg gjennom prediksjonen og automatiseringen og modelleringen for å finne ut av hvordan kan vi gjøre ting bedre.
Ja. Men så da har vi koll på dataene, vi begynner å skjønne at vi må forstå, om ikke vi skal bli matematikkprofessorer alle sammen, vi må bare forstå konsekvensene av det å bruke sånne typer modeller, og det risiko som kanskje en av de viktige tingene. Hva annet tenker du? Altså, fremover nå har det vært mye snakk om lover og reguleringer. Nå kommer det liksom noen greier. Hvordan skal vi forholde oss? Hva må jeg være forberedt på da?
Ja, det kommer jo en regulering fra EU, om ikke så veldig lenge, forhåpentligvis. Jeg går faktisk så langt som å si at når den i full kraft, og så tar det fortsatt et par år pluss før den i full kraft, men når vi kommer dit, hvis du som styremedlem eller toppleder ikke forstår det grunnleggende rundt hva kunstig intelligens og regelverket som tilknyttet det, så kan du ikke sitte i posisjonen din.
Nei.
Da må du finne en erstatter.
Ja.
Og det to grunner til det. Det ene at hvis ikke du forstår det grunnleggende innenfor kunstig intelligens, så du ikke i stand til å følge med på hva skjer faktisk i markedet.
Mm.
Du vil ikke være i stand til å plukke opp mulighetene der de dukker opp, for det gjør de. Dermed så vil du være en svakhet for eierne. Den andre siden at hvis ikke du i stand til å forstå hvordan AI brukes i virksomhetens verdikjeder, så vil du heller ikke være i stand til å forstå hvor compliance må til, og hva du må passe på i forhold til regulering. Og det kommer til å være ekstremt omfattende, og med AI-reguleringen så kan du ikke outsource det på samme måte som vi gjorde med GDPR.
Nei.
For med GDPR så kan du som styremedlem bare si at ok, jeg vil se dokumentasjonen, check, ok, good to go.
Ja.
Resten av ansvaret overlater vi til compliance-offiseren 3 dører ned til høyre ned i gangen der.
Mm.
Med AI så kan du ikke det, fordi det så tett integrert med forretningsmodellen.
Ja.
Så hvis du outsourcer det, så outsourcer du i praksis hele jobben din.
Mm.
Dermed så kan du ikke det da. Men straffen for altså den høyeste straffen da, for virkelig å trå feil i forhold til den kommende AI-lovgivningen fra EU, jo inntil 7% av total årlig omsetning.
Ja.
I forhold til GDPR som 4.
Ja.
Så det jo kjempestore verdier.
Ja, men det jo litt sånn at man da gjør litt som man gjorde når GDPR kom, altså man tillegger bedriften, organisasjonen et kjempestort ansvar, ja. Og hvis ikke du vad heter det för nå förfyller nej det heter
uppfyller
uppfyller heter förfyller det är något annat ja. Det här som vi gör på julbordet
ja.
De reglene så kan du få altså en helt sinnssyk straff, og det vel til og med 7% av global omsetning, ja, ja, ja. Så hvis du et lite underkontor av et eller annet globalt selskap, så...
Ja, det blir dyrt altså. Ja.
Men det jo nettopp derfor, fordi at man, som du sier, dette må man ha kontroll på, fordi jeg kan ikke bare si at, ja, men at det var OpenAI, eller det var AI-system, algoritmen var som tok feil, det var ikke meg. Ja, ja men det ditt ansvar. Ja. Det bedriftens ansvar, ja, ja. Det ikke det?
Ja, ja.
Men tror du, altså, hva, så vi må ha kontroll på dataene, vi må forstå matematikken, vi må skjønne forskjell på kanskje generativ AI og AI, eller hva AI faktisk og hva det ikke og så må vi ha orden på lover og regler. Når vi har orden på alt dette, hvilke andre ting, altså hvilke mulighetsrom det som ligger der da, for oss fremover?
Men la meg først snakke litt om generativ AI, fordi akkurat nå i markedet så snakkes generativ AI om, som om det noe helt annet, men altså vi må tilbake til at det handler også om statistikk på store mengder tekst.
Mm.
Så det rett og slett korrelasjon mellom ord og begreper i en tekst, ja. Som disse modellene har blitt kjempegode på, ja. Men det fortsatt bare statistikk.
Ja, for men det et viktig poeng, for du snakket om det i sted, for det den generativ og da chat-GPT, da, det den god på, det å lage språk, det å lage ja. Tekst.
Ja.
Den skjønner ikke meteren av de underliggende... Den kan i den akkurat eksamen...
Men det ikke
eksamen,
det gode i fysikk.
Nei, ikke sant? Så den forholder seg bare til enten noe random den finner, og hvis den ikke finner noe, så bare finner den på noe. Eller du kan til en viss grad trene den opp på noen rapporter og resultater du har, men den vil likevel ikke ha tatt eksamen i fysikk.
Nei, og så kan du si at ja, men den klarer godt å svare på eksamen i fysikk. Ja, det fordi at eksamen skrevet sånn at så lenge du har lest boka,
ja.
Så klarer du å svare på den. Og vi må huske at de mengdene digitale tekster som finnes der ute på det såkalte internettet, de så enorme.
Mm.
Så sjansen for at et eller annet tema ikke beskrevet et eller annet sted, den veldig, veldig liten.
Mm.
Og det jo årsaken til at ChatGPT og dens kollegaer tilsynelatende kan alt. Ja, det fordi vi har skrevet mye om veldig mange ting i veldig mange år.
Ja.
Men den forstår ikke naturens og universets underliggende fysiske prinsipper for det,
nei.
Med mindre den faktisk har lest et eller annet sted og kan bare gjenskape ordene i riktig rekkefølge. Så derfor så jo ikke generativ AI sånn sett en helt annen magisk dings.
Nei.
Men for oss mennesker så det det å erkjenne at man kan bruke statistikk på språk.
Ja.
Det krevende.
Krevende, ja. Jeg synes eksempelet nå, det var et case her med noen studenter som ble anklaget for fusk.
Ja.
Så var det noen som ble frikjent, og så var det noen som ikke ble frikjent. De som ble frikjent, de hadde oppgitt at de hadde brukt ChatGPT til å omformulere tekst de selv hadde skrevet.
Ja.
Jeg har lest og prøvd å skrive, synes jeg skriver litt dårlig, så jeg fikk den til å skrive det mer formelt, eller mer vitenskapelig, eller mer et eller annet. Og det greit. Da man brukte på en måte på riktig måte. Mens de andre, de hadde bare stilt spørsmål om hva dette, og så hadde de fått et svar, og så viste det seg jo at det svaret for det første, så var det masse hull og feil. Den hadde jo også gitt referanser, for det har den jo lært formaliteten i en besvarelse, at det også skal oppgis referanser. Og da hadde den diktet opp et par referanser til noen artikler og bøker som ikke fantes.
Ja.
Ikke sant? Så det den store forskjellen. Jeg synes det var et veldig godt eksempel på en måte riktig bruk og ikke riktig bruk, da.
Ja, og jeg har jo blitt student igjen, må jeg alltid drive med nå, da, så nå har jeg begynt å studere jus.
Ja, ikke sant? For det synes du tenkte nå.
Ja, det tenkte jeg. Ja. Det tror jeg veldig nyttig nå. Ja. Og så det veldig interessant.
Ja, det skjønner jeg.
Etter 25 års arbeidserfaring så det å studere jus faktisk utrolig interessant.
Ja.
Men tilbake til studiesituasjonen. Jeg hadde en lengre diskusjon med en av veilederne mine om akkurat dette, for han var litt oppgitt over at det var noen av studentene som hadde åpenbart da skrevet hele oppgaven med ChatGPT. Mens poenget med oppgavene jo å lære seg resonemanget. Men jeg bruker også, ikke nok ikke ChatGPT, men jeg bruker Bing,
ja.
Som også da drevet av GPT-4. Og en av de tingene jeg bruker Bing til, det å få en oppsummering av høyesterettsdommer.
Ja.
Har du noen gang prøvd å lese en høyesterettsdom?
Nei.
De ganske mange meter lange.
Yes.
Så noen ganger så trenger jeg bare rett og slett å slå den opp litt raskt, og få en veldig kort oppsummering. Jeg kan selvfølgelig gjøre det på rettsdata eller lovdata. Ja. Men det ikke like enkelt å få full oversikt på noen få sekunder. Så det gjør jeg. Men jeg har også fersket den I å referere feil I de oppsummeringene, så man kan ikke bruke det rått og rødt I.
Nei.
Det må man bare skjønne.
Ja.
Men hvis den har lest det et eller annet sted, så kan den gi meg en oppsummering ja, ja. Som noenlunde grei. Ja. Men så jo spørsmålet, hvordan skal man bruke dette I akademia? Hvordan skal man bruke det på jobb? Skal du skrive rapportene dine med ChatGPT? Ja, jeg tror at vi nå de neste par, tre årene kommer til å kave litt.
Mm.
Hvordan skal vi bruke disse tekstgeneratorene og bildegeneratorene som verktøy?
Mm.
Og vi kommer til å misbruke det, og vi kommer til å drite oss ut. Vi kommer til å se helt noldus eksempler, og vi kommer til å se mange eksempler som veldig verdifulle og veldig nyttige. Så hvis vi ser litt frem, si tre år frem da, så har vi kommet til et stadium hvor det like naturlig for oss som å bruke kalkulator.
Ja.
Det betyr ikke at vi slutter å gjøre enkel hoderegning, men det betyr at noen ting tar vi på kalkulatoren fordi det enklere og går fortere.
Ja.
Og det samme med tekst. Det ikke alltid vi trenger å slite oss igjennom og skrive helt fra eget hodet hver gang, hvis ikke det poenget.
Ja.
Skal du bli forfatter, så bør kanskje. Du kanskje gjøre det, men for alle andre formål så kan det jo hende at det helt greit å få litt hjelp. Men vi kommer til å bruke litt tid på å finne av det her, og ikke minst innenfor utdanning og akademia.
Mm.
Fordi det her, der har jo nettopp det å skrive vært en del av forutsetningene I testingen av hva du kan. Så vi må retenke hvordan skal vi teste.
Mm.
Så ja, vi kommer til å kave litt. Vi kommer til å kave med hensyn til regulering. Noe av reguleringen kommer til å vise seg å være en dårlig idé, eller bli feil, eller det masse friksjon. Ok, men det ingen som har gjort dette her før.
Mm.
Så det at vi kommer til å kave, det må vi bare sette på kontoen for en del av læringen.
Ja, ja, ja.
Og så tar vi læringen med oss, og så går vi videre. Fordi dette blir ikke borte.
Nei, men da vi jo tilbake igjen til det du begynte med, altså, eller nesten begynte med I hvert fall. Det noe som viktig fremover nå, så det å begynne å forstå hva disse tingene og hva de ikke hva vi kan bruke de til, og hva vi ikke kan bruke de til, og hva vi kanskje kan bruke de til, som vi må teste ut litt av. For det slo meg når du sa det, jeg husker jeg leste her for litt siden, at vi har visst glemt at det var jo kjempediskusjon og superkontroversielt når det var snakk om at man skulle tillate elever å bruke kalkulator ja. I matematikken.
Ja, ja.
For det fikk vi jo ikke til når jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så gjorde vi jo ikke det.
Nei.
Det var jo kjempedigg når jeg begynte på videregående, for da fikk vi lov å bruke kalkulator.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Nå jo det helt, selvfølgelig gjør man det. Og nå får vi andre verktøy også som kan hjelpe oss til å gjøre ting smartere.
Ja.
Jeg synes jo også en interessant greie når man snur på det, og nettopp I undervisningssammenhengen, da, ikke at jeg bruker en eller annen form for språkmodell til å lage besvarelsen for meg, men at jeg kan tilegne meg stoff basert på, altså tilpasset min forståelsesevne, eller min bakgrunn. Man kan ta komplekse ting og gjøre det enkelt, og så kan det bli mer og mer avansert etter hvert som jeg lærer mer, på en mye lettere måte enn det man kunne før, kanskje.
Ja, og så tror jeg vi da, med noen års erfaring etter hvert, også vil få et helt naturlig forhold til hvordan skal man stille spørsmål til disse maskinene. Ja. Sånn at vi stiller gode spørsmål og får relevante svar, og unngår hallucinasjoner der vi ikke ønsker dem.
Ja.
Men så får du hele dette med fake news og... historierevisjon, som kommer til å bli kjempeproblemstilling. Dette året så det veldig mange land som har valg, så vi kommer til å kave I år med feilinformasjon og hvordan data blir brukt til å manipulere, for eksempel. Ingen enkle løsninger. Vi må bare ha en veldig, veldig kjapp læringskurve på å bli enda Altså, vi må bli mye flinkere som mennesker til å tenke kritisk.
Ja.
For vi I ferd med å fylle opp internett med AI-generert innhold,
ja.
Og det blir veldig fort visvass.
Ja.
Og I det landskapet så blir det utfordrende å navigere hva autentiske data,
ja.
Og hva AI-generert. Ja. Og da vi tilbake til det gamle utsagnet om at data den nye oljen.
Ja.
Vi må modifisere det, fordi det autentiske data, som den nye oljen.
Ja. Og der også tenker jeg jo, altså, jo men i forhold til fake news, som mange med rette kanskje også mer engstelige for, så det jo at vi mennesker må jo også kanskje lære oss å bli enda mer kritiske enn det vi har vært før. Jeg tenker jo noen ganger at mediehusene og nyhetsformidlerne får kanskje en enda viktigere og ny rolle. Altså jeg vil heller stole på at det som står i Aftenposten, og det blir jobben til journalisten å sørge for at det de formidler faktisk er riktig, uavhengig om den teksten som jeg leser er generert av et menneske eller en AI, eller oftest en kombinasjon som jeg tipper på kommer til å bli det vanlige. Deres jobb, det blir litt som når musikk ble digitalisert. Plutselig så skjønte, hva heter de for den, musikkforlagene, heter det ikke det, musikkselskapene, Warner og Co., at det de kunne gjøre, det var jo kvalitetssikre. Det finnes noe, kunne alle publisere musikk. Ja. Det mye ræl. Ja. Så det å finne noen som står for kvalitet, er kanskje det viktige. Og så kan vi lære oss litt selv også, så er vi bedre skikket for fremtiden. Du, det var bra. Pust med magen, var det ikke det vi begynte med? Og skjønne litt av hva som foregår, ja. Så er man ganske klar for fremtiden.
Ja.
Tusen hjertelig takk for besøket.
Takk for invitasjonen.